Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet Artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn n-Nisrani u l-Musulman. Għadha Buħran semmilkom ċar xwiele pora mikrofonu u nilqakom għal Ġrajjet Baħartna. Kull ma morru qegħdin navvanzaw ninsabu diġà 14-il ġimgħa f'dan il-vjaġġ li fih irnexxielna mpoġġu flimkien fuq tila waħda l-inqas id-daqqiet kollha taż-żebba u forsi xi kultant imċabsin bl-addoġġ u xi kultant ikunu iktar meqjusin, mhux bl-addoġġ minnaħa tagħna nittama li qatt ma kien hemmhekk, imma bl-addoġġ fis-sens li t-tarif li nkunu ġibna ikun tarif li huwa ħiel xkejken. Oħrajn huma dettaljati iżjed. U għalhekk bejn fatti, bejn dokumenti u bejn xi drabi ftit ta' spekulazzjoni mbnija u msejsa fuq fatti preċiżi u allura hija ġustifikata li x'għad issir minn esperti li aħna jiġu minn ġimgħa għal ġimgħa, aħna qegħdin ftit infasslu l-qafas kollu li għaddejna minnu. Aħna l-Maltin tal-lum kif ġejna biex ngħidu hekk fi żmien meta tfaċċat fid-dinja ukoll l-Iżlam. Li hija fidi din twemmin ieħor bħalma huma l-Kristjani b'affarijiet komuni u b'affarijiet differenti għal kollox. U għalhekk dan vjaġġ biex ngħidulu hekk kull ma jmur issa qed jeqreb joqrob lejn it-tmiem tiegħu meta bdejna sena ġdida għal minn qed jismagħhom l-ewwel darba fil-bidu tal-2007. U nittama li satar fil-programm għalkemm ma nkunux għadna kollox, impossibbli dan huwa suġġett ta' so fast kif rajtu anke intom li segwejtu ħafna mill-edizzjonijiet li tellajt, imma b'banda l-oħra nkunu wasalna fi-stadju li bdejna nifmu aħjar. Aħna minn aħna minn fejġejna u aħna kif kien hemm dik il-qasma biex ngħidula hekk kbira ħafna bejn iż-żmien ta' wara r-Rumani u wara l-Biżantini wara l-Griegi. F'daqqa waħda fis-seklu 9 nidħlu f'dinja musulmana u kważi ndumu fiha għal 4 sekli. Sakemm u mbagħad f'daqqa waħda nerġgħu ninqabżu lura ishom dawk il-famużi pċejjex tal-armi kbar li kienu jużaw quddiem torrijiet u fortizzi biex iwadbu ħaġa minn ħaġa għall-oħra u jwadbu l-ġebel kbir u ħwejjeġ oħra, isna niġu f'daqqa waħda imwadba għal kollox fil-kamp ieħor u tħallna rġajna fil-kamp tal-insara. Kif bqajna sal-ġurnata tal-lum. Għalhekk il-programm tal-lum mażilt li nitkellmu ma' żewġ mistednin li kienu m'għandna. Wieħed ilu ftit fil-programmi li għaddew ftit-ġimgħat ilu u dan kien Dr. Franz Ċappara li huwa mhux biss riċerkatur u lecturer anke l-Università fl-Istorja imma jispeċjalizza ħafna fil-żminijiet tas-sekli 17-18 li allura kienu l-Kavalliri Malta u lilna jinteressawna għaliex kienu preżenza qawwija u kummerċ qawwi ta' Musulmani li kienu donnhom jgħixu f'armonija mal-bqija ta' l-insara Maltin li kienu hawnhekk. Mill-banda l-oħra se nitkellmu wkoll u nikkonkludu ma' Ruben Zara. Ruben Zara bdejna l-ġimgħa l-oħra minn sema l-edizzjoni l-aħħar waħda u miha għażilna li nimxu daqsxejn ta' triq mużikali minħabba li qablilna u bniedem esperti jħor Ruben f'dik li hija mużika, ir-riċerka tiegħu ħadithu anki barra minn Malta u tixhed ukoll il-pubblikazzjoni aħħarija tiegħu dwar is-suġġett, imma qabad il-folklor Malti u bnieh fuq strumenti li għandhom influenza qawwija mediterranja fuq kollox imma Arbija. U dawk huma l-istrumenti li llum reġa' anke bis-saħħa tiegħu wkoll toħrajn tawhom il-ħajja biex inkunu nistgħu inżommu ħajja ħwejjeġ li huma parti mill-identità tagħna. Għalhekk ngħaddu madankollu bħalma nagħmlu s-soltu wkoll billi nagħtu titwila qasira imma minn referenzi li nkun sibt għal dan il-programm minn sorsi barranin. U dan nagħmluh dejjem biex naraw tieqa x'imkien ieħor speċi ta' kaxxa kieku tkun f'pubblikazzjoni li inti matul il-medda ta' xmara ewlenija tieqaf kultant u tara b'vista qasira tara ħwejjeġ oħra żgħar li jistgħu jinteressawna. Għax ikunu aspetti li maħniex deħlin fihom forsi f'xi dettall profond bħalma tħanna fa' ħwejjeġ oħra, imma mill-banda l-oħra ikunu biżejjed toma ċkejkna ta' dak kollu li wieħed jista' jkompli jaqra dwaru għax illum lajbierek ta' pubblikazzjonijiet għaw kemm trid u wieħed jista' faċilment jirreferi għalihom meta jogħġbu mhux biss pubblikazzjonijiet Maltin li għandna ħafna, nirringrazzjaw l-Alla, imma anki għanna u koll publikazzjonijiet barranin li edin kull ma jmorru dejjem jinkludu lill-Malta mħabba dokumenti li dejjem jitfaċċaw fis-suq minħabba li r-riċerkaturi edin jippubblikaw xogħolhom. Għalhekk ngħaddu minnu fih u llum nitkellmu fuq l-ekonomija fi żmien l-Ottomani. L-ekonomija fi żmien l-Ottomani xiftit jowes iġibna witch in witch ma' l-imperi, ma' s-situazzjoni tal-imperi. Kull imperu fil-fatt jiġi maħluq tista' tgħid bil-kisbiet ta' l-espansjonijiet tiegħu misjuba jew mirbuħa bil-forza. Dan jgħod tal-imperi kollha li nafu sew qodma kif ukoll moderni. Nistgħu ngħidu minn Griegi, minn żmien il-Griegi sa Amerikani tal-lum. Iżda s-sigriet moħbili jżomm lil dawn l-imperi fil-witch żgur li huwa l-ekonomija. Fernand Braudel, autorità fuq il-Mediterran, ġi li tkellimna u semmejnieh speċjalment ma' Charles Dalli meta tkellimna xi ġimgħat ilu, ma jomodix meta jkellimna dwar il-Pax Ottomana, speċi taslim li jġib prosperità għal tul ta' żmien. Il-professoressa Suraya Farrokhi, fl-aħħar pubblikazzjoni riċenti tagħha dwar l-Imperu Ottoman, iżżid ma' Braudel biex tenfasizza il-kummerċ imħares u dak ħieles li il-Musulmani kellhom kważi mad-dinja kollha ta' dak iż-żmien. Titkellem ċaru tont li biex jiksbu id-deheb li tihom is-saħħa ma kinux jaħsbuha il-Musulmani darba jew tnejn biex isibuh fl-artijiet ta' taħtu fis-saltna tagħhom bħalma kienu partijiet mill-Ungerija, il-Balkani, jew minn artijiet Ewropej kif ukoll minn sorsi mhux dejjem uffiċjali u diretti għad-deheb u fidda li kellhom aċċess għalihom pajjiżi bħal Spanja fil-Messiku jew il-Peru. Id-deheb iġib stabilità ekonomika u għalhekk dejjem it-tolleraw il-Musulmani negozjanti u kummerċjanti Venezjani, Ingliżi, Franċiżi u Olandiżi li kienu fost l-akbar fuq livell globali. Minn pajjiżi mbeda bħall-Indja jew il-Yemen, is-slaten Musulmani kienu iġibu prodotti oħra bħall-ħwawar u l-kafe l-aktar dan tal-aħħar mill-Yemen. Is-slaten kienu jiddependu anqas minn dawk barra t-territorju tagħhom għal prodotti oħra bħalma huma qmuħ u ikel ieħor, ħadid u ram u tessuti għad-drappijiet li allura kienu jsibuhom fil-pajjiżi li ikunu Musulmani jew taħt il-Musulmani. Il-professoressa tal-istudji Ottomani mill-Università ta' Munich ma taqbilx għal kollox ma' Braudel meta huwa jsostni li dan kummerċ fi żmien Ottoman mhux dejjem kien iħalliq lih. Anzi, jiet insisti li altru mill-li kien iħalliq lih kummerċjali u profitti li għanew negozjanti f'pajjiżi kemm fl-Imperu Ottoman kif ukoll barra. Kif wiedkom fil-bidu tal-programm, għandna magħna llum il-ġdid lill-Dr. Franz Ċappara li huwa lecturer u fl-istess ħin fl-istorja u fl-istess ħin huwa riċerkatur kbir, riċerka tiegħu dajret f'ħafna pubblikazzjonijiet sbieħ ukoll lokali li llum se jissokta ma' dak li jagħmel ġimgħat ilu u għalhekk se jkellimna fuq żmien meta taħt gvern tal-kavalliri inkunu nistgħu naraw daqsxejn is-sitwazzjoni tal-Maltin insara allura f'dak iż-żminijiet imma ħafna ukoll preżenza qawwija ta' is-sira Musulmani. Nitkellmu wkoll dwar l-Inkwiżitur u kif l-Inkwiżitur kien jidħol fuq dawn in-nies u anki wara kollox fuq Maltin li nqabdu l-sira huma taħt gvern Musulman barra minn Malta. U fl-aħħar mill-aħħar dwar kif il-Maltin kienu jħarsu lejn il-gvern tal-kavalliri. Dr. Franz Ċappara. ħana ma għedin nifuka fuq sensiela, bejda u żewġ potenzi, imnebħejn mir-reġjon, iġvera, ninsara u l-Musulmani.
Il-reġjon.
Għax taħli ta' reġjon, mil-Musulmani, fil-ħajatana.
Għamnek jitħol l-Inkwizitur, għajtam nisibu għom, dawn kolla din l-arkivju tal-Inkwizizjoni. Mela inti konsider qudiem l-Inkwizitur.
Li kien isu l-pulizija tar-reliġjon, tad-dottrina tat-twemmin.
L-Inkwizizjoni għalhekk twafqet, l-Inkwizizjoni twafqet wara l-Konċilju ta' Trentu biex l-insara li hemm jirriformaw ruħhom. Għax kieku ma kienx hemm dawk l-abbużi kollha, ir-riforma protestanta ma kienx issir.
Jindukraw.
Mela hemm bżonn li l-ewwel nagħmlu kunċilju, l-Konċilju ta' Trentu. Mbagħad dawn il-pulizija fl-Ewropa kollha jindukraw il-fidi.
Ekko.
Edhem. Allura konsider inti qudiem l-Inkwizitur wisaqsik. Waħda minnhom per eżempju l-affarijiet li kienu jintużaw f'dawn
is-saħel.
Per eżempju kien qabbad difrieħ ħafna drabi l-Inkwizitur ma xi ħaġa li qtilt li offrejt.
Għax sagrifiċċju jisu.
Kien jgħidlek dik it-tiġi ġal fejn imma ġiet maqtula dik. Dik ma tafx li sagrifiċċju inti. U sagrifiċċju lil min? Lil Alla mela Alla ħajjagħmel dan l-affarijiet, ħajoqgħod jiġi u jsiblek it-teżor. Dak huwa lid-demonju dak ta'. U kien inti
idolatrija falsa.
Inti ma kontx tkun taf, eh? Dan kien dinja teoloġija tal-elit.
Ekku.
Dinja teoloġija tal-elit, il-nies, jiġifieri.
Il-bnedem tar-raħal.
Tar-raħal ma kienx
jisib it-teżur.
Eżatt, dik hija, u dak li kien għallu fejna fina ma nafx xi nagħmel ta' dan għax il-għallili hemm teżor. Għamilta għaliex it-tifla tiegħi kienet marida.
Ekku.
Idibem. Ed insemmu dan pereżempju kien hemm ħaġa oħra wkoll. Iċ-changelings jgħidulhom. Kienaw il-ħrafa li tifel għadu kif miet, jew inkella bil-kemm miet, imma ktilħu u dan titlob għalih.
Għadu frisk.
Għadu frisk, dak iqum jarġa'. Allura tieħdu ġo knisja inti abbandonata, abbandonata dik knisja.
M'għadix tintuża
xejn.
Desagrata.
Desagrata, waħda minnhom kienet in-naħa taħ l-qormi din. U dan ħa din il-mara ħadet it-tifel tagħha tpoġġi fl-art, tara li m'hemm xejn sagru fil-knisja laqgħa s-salib. Laqa s-salib, memxejn. U bħad l-Inkwizitur jgħidilha, jgħidilha mhux għalhekk imma. Mhux għalhekk toħdu hemmhekk fejn m'hemm salib, għaj dak li x-xita qed titlob.
Ma tafu li dbet minn Alla biex
hemm. Imma jitgħidu l-Alla kollha hemmx lill-Alla kont titlob. Lid-demonju kont qiegħed. Imma dan kif qed ngħidlek in din hija t-teoloġija tal-elit.
Li huma ma kinux jifhmuha fl-injoranza
tagħhom. Fl-injoranza tagħhom ma kinux. Tifhem kien hawn jiġifieri dan it-taħlit mela dawn.
L-influenza musulmana
daħna daħsek
fil-ħajja tal-insara.
Kienet ħaġa komuni din.
Imma bil-maqlub, kieku kena naraw bil-maqlub, kien hemm ħafna musulmani skjavi, speċjalment ġo Malta, li qalbu mhux biss għall-kumdità tal-konvenjenza, imma għax raw li ħajibqgħu jgħixu ma' Maltin, forsi jagħmlu familja u saru vera nsara daw vera.
Dik anke naħa l-oħrim biex niġu issa l-Afrika ta'
fuq.
Kien hemm Maltin. Kien hemm Maltin li jsiru nsara, li jsiru miżilmin. Jibqgħu hemmhekk iż-żewġu hemm. Kien hemm min kien jiġu lura Malta. Kien hemm min kien jiġu.
Il-moħrajn għandhom id-dixxendenti.
Moħrajn baqgħu hemmhekk min jaf kemm baqgħu hemmhekk.
Eżattament.
Edibem. Issa hemm ħaġa oħra wkoll, hemm ħaġa oħra wkoll. Illi tista' tgħid illi d-dinja tal-Misilmin din issiba ħafna kumment dan komuni ta' dawk li jaqilbu. Għaliex talaq minn Malta dak, pereżempju familja talqet minn Malta. Għaliex tant kienet bil-ġuqħa u Malta. Tant kienet bil-ġuħa u Malta, li l-ideja hija li jekk itmu f'pajjiż tal-Misilmin, is-soċjetà Misilma hija ferma aħjar, hija ferma aħjar mis-soċjetà Nisranija.
Għandek ċejn stejx aħjar.
Għandek ċejn stejx aħjar.
L-Awstralja, ha.
Fil-fatt insibu dawn il-korsar akbar, għall-lukali pereżempju, ir-re ta' Alġeri. Ara x'sar dan. Għax kellek iċ-ċans imek inti, jekk inti naf koraġġuż, jekk inti għandek sena, jekk inti għandek xi ħaġa. Dawn il-postijiet tal-Misilmin inti kont tilħaq, eh? انبسطة تبسطة تبسطة وتلحق
جفير حتى تحلس
حتى تحلس
وتنشى حيا من فعالية
حتى من عمالية حسر ويهد حسر ويهد منه من دي ليام يكتن أبد أشيك تحرش بالمالكور سارة وتن أبد وماكن ماك تبطيع ينف برزم في ويهد فدل زميت برزم في فزل زميت من أودش اللي دان ان أبد فوق البستمنتي مسلمين ايه تجيلت مال
كونترا
الانسارة
وصابوه الانسارة
أبدوه دان الكفالير وامنكو متجي عمالتا على الأوح
رفترا دي تورو
تزقور أمترا سيب كلو ترينا دان فديل زميت مسكين اللي كان كتبه للأمو ألا أرى أرى يجيب ليش السلفا كوندوت ألا أما قبل أرى يجيب ليش السلفا كوندوت
قبل ما قلب
فرس يكون لي شانس نيجي مالتا
أكو
نيجي مالتا أما
مارنا شلوش
مش تالي مارنا شلوش تالي الأبات الأبات هيات إياد دانا إياد إياد
يجيلت كونترا الإنسان
أشي كون أمين وقت الجليت ما يخوش سن في الجليت يوم كان لي يقلب مالنا لوهرة المالتين
إيه كي يكون ستوس بالزين اللي يدونا اللي هيربحوا المالتين كان يقلب
كان يقلب ما كانوا يصيبوا هفنا في فريق ينا في برزيمبيو ينا باتشين برزيمبيو او ماك يصيبوا هفنا نمرو كبير برزيمبيو 20 كنوا أبوستاتي داونة 20 تاليان 50 فرانشيز
بورتوغيز
وكل هات اسبانيولي برزيمبيو اتمام و باتي شو مالتا داون عليك السيبو ميجي فيري انا عندي لستة صحيحة دا داون
ازتامن
بين 50 سنة كم كنام كنام نمرو كبير كل حاجة من او منام يجي عند الانكوزيتور الانكوزيتور يعني لوز ما
يبقى ويبقى سيئ من الاستوريا
تنسيش اللي الانكوزيتوري ما كانش حارشة في الحارة تستيقلو 18
جفيري تبين اها كنت نقصت
بروشية هفنا هفنا نقصت
ومالتا عطمة كنت تيبو تسمانيا ما كانش
مالتا كان او الانكوزيتوري الروماني دولة جفيري تزميل لوتيرو اللي دين بديت بروبيامنت الانكوزيتوري الرومانة بيش تندوكرا للكنيسيا من البروتستانتيزمو Imman bad bizmin l-inkwizizjoni kollu kollox fideja. Anka da, kien jaqa fideja. Mill-inti tmurit er, turit er, u l-qasis jgħinlek issa titmur il-birgu da. Titmur il-birgu inti. Edibem, l-inkwizizjoni bdiet tieħu kollox fideja. Dawn il-pala policeman of the church, ġifieri.
Nisimaw ġrajiet baħartna, illum il-mistieden tagħna huwa Dr. Franz Ċappara li appuntu qiegħed ikellimna dwar partijiet interessanti tal-ħajja taħt il-kavalliri biex ngħidu hekk taħt gvern tal-kavalliri u allura qed niffukaw fuq l-insara u l-Musulmani, qed niffukaw anki fuq x'ġara mill-insara li jinqabdu mill-Musulmani partijiet oħra fuq l-Inkwiżizzjoni li kienet tgħix fl-istess żmien tal-gvern tal-kavalliri mal-Knisja wkoll. U anki fuq il-reliġjonijiet u biex ngħidu hekk it-taqlib li xi kultant kien jinqala fi żmien il-kavallir għalkemm jidher żmien stabbli u twil, imma ovvjament meta wieħed jistudja l-ħajja ta' kuljum u l-ħajja bil-preżenza tal-sira Musulmani, allura wieħed jibda jara wkoll kif il-Maltin kienu jħarsu lejn dan it-tip ta' gvern. Nistaqna jiddu kol bħala gvern fil-seklu 18 għal-kem il-kavallir kienu lej l-axħar imma uwa periodu meta kienaw jisum tlet gvernijiet u kolla b-ispirazzjoni reliġjuża biex vera l-inkwiżizzjoni il-kavalliri u l-arċidjoċesi. Daw l-atleta huma fuq bażi reliġjuża u l-Musulmani matul dissensila ħarġet ċara ħafna l-Muslim kif qal il-Papa la volja. Ma qalix forsi fil-kuntest preċisu allura qajjem dil-kwistjoni kollha. Il-Muslim kellu ċertu sens ta' ġustizzja qawwija li tasal anke biex xabla biex takkwistaħ, mentri l-insara kienu jħallu dik il-biċċa f'idej il-lajċi biex jagħmluha ta' xabla, imma l-Knisja fiha nfisha kellha l-imħabba ta' Kristu biex tilluminha, u x'vera, ġifieri hawn żewġ kuntrasti. insibu incidenti għandek tliet gvernijiet b'ispirazzjoni nisranija. U preżenza ta' musulmani kemm jikkummerċjaw u kemm ma xiexuha bħala skjavi il-ħin kollu iggvernati minn dawn it-tliet reliġjużi, awtoritajiet reliġjużi nsara. Ħareġ xi clash, xi konflitt bejn żewġ sistemi ta' twemmin għax wara kollox hemm żewġ sistemi ta' twemmin, mhux Muhammed u Kristu, iktar is-sistema. Waħda li
Malta, ja... Malta ma kienx hawn dawk il-clashes, li kien hemm il-clashes dawk il-.
Kien hawn armonija
dawk il-famużi kwistjonijiet meta fis-1749 ippruvaw joqtlu lill-Pinto pereżempju.
Li hija eċċezzjoni.
Daqshekk biss jiġifieri ta'.
Hija eċċezzjoni għall-armonija li kien hawn.
Ħaġa waħda biss ngħidlek illi fl-irħula, fl-ibliet ma jfa fejn ngħidu, fl-irħul imma kont tarhom sikwit dawn. Milli bieħek, milli bieħek, qabla dawk
jitħaltu.
Jitħaltu man-nies dawn.
Bħalma bqajna nieħdu l-ħelwa tat-tork.
Kont tara ħafna minnhom dawn fl-irħula. Kull m'għandu daqsxejn ta' katina u x'isimu daqsxejn ta' ħolqa.
Biex turi li uskjaf.
Li uskjaf u xarum qaxxar dik il-bezbuża wara l-bija m'għandu xejn dak. Dan jekk isir nisrani, dan isir bħalek u jibda jżewweġ, jista' jżewweġ.
Kif ġara?
Kif ġara?
Kif ġara u għaw Maltin familji
sħaħ. Għaw Malta li semmejt inti ġifieri kien hawn tliet gvernijiet alright.
U kollha reliġjużi.
Kollha reliġjużi, l-isqof, l-ingwiżitur u l-grammastru. Issa f'dan iż-żmien li nsemmu aħna biex niġu għal dak li għadna fil-bidu kien iż-żmien tal-Illuminiżmu. Iż-żmien tal-Illuminiżmu meta l-istat għamel attakk qawwi kbir fuq il-Knisja.
Beda jassir ix-xiru.
Beda jassir ix-xiru. Mela jekk il-Knisja għandha ċensura, dik issa spiċċat. Jekk il-Knisja għandha l-Ġiżwiti biex tikkontrolla l-edukazzjoni, l-edukazzjoni l-ewwel inkeċċuhom. Mbagħad wara neqerduhom għal kollox, spiċċat l-ordni tal-Ġiżwiti, għaliex l-edukazzjoni saret issa f'idejn l-istat. Mela l-istat jista' jorganizza l-edukazzjoni. F'pajjiżi kbar, pereżempju fiż-Qallija, mhux hekk biss ġara. Hemmhekk il-Ġiżwiti kellhom ħafna artijiet. Mela Tanucci, il-Luminista qawwi dan, Tanucci, f'Napli, ħadilhom l-artijiet il-Ġiżwiti u qassamhom biċċiet żgħar li l-ħafna nies ma kellhom xart, ara xi riforma dik. Biex itqassam dik l-art kollha.
Isu kif kien qed jiġri fiż-żmien Franċiżi hawnhekk, mill-artijiet li kellha l-Knisja li ħadhom l-istat.
Ġifieri dan f'dak l-aħħar żmien l-istat l-istat isser ix-xaruħu eh?
Ħafna.
U Malta semmejna l-Tanucci, u Malta kien hawn Muscat, Nikol Muscat. Nikol Muscat dak u wieħed mill-aqwa l-Luministi li kien hawn, l-aqwa wieħed jiġifieri, tant li iftaħar li kien dawn korrespondenza ma' Kaunitz, is-segretarju ta' Marija Tereża. Fimt, dan tant kien aħraġ dan. Illi rnexxielu jagħmel il-liġi tal-vidit jgħidula. Il-vidit huwa l-ekzekwatur, jiġifieri. Dan qal kull dokument li jiġi minn barra tal-Papa inkluż. Jekk ma narax jiena u nimmarkah jiena, dak ma jiswix.
Hemm huwa x'potenza kellu, x'ħatra kellu.
Dan kien l-Avukat Ġenerali.
Għalhekk għax kien l-ħatra wkoll.
Dan kien uditur biex taqgħod, kien uditur, kien Avukat Ġenerali, kien bniedem kollox. Dan kien b'saħħtu dan illi l-Papa sejjaħlu nostro nemiko. U lil-Darwan għallu dak, irid jitlaq, u fil-fatt kellu jitlaq.
Keċċew
mhix minn Malta, keċċew minn dak il-post. Keċċew minn dak il-post dan iġi ara. Fil-fatt mar Napli, mar malar Napli, ħalli ara forsi jista' xi rranġa, tifhem, ġi lura Malta, kompla ta' Avukat Ġenerali jisu ma ġara xejn imma sa fl-aħħar insomma kellu jitlaq.
Naqsulhom il-qawwa tiegħek.
Għalkemm dik il-timbru li kellu. Meta ġew l-Ingliżi. Għamel bħal vassalli bħal fl-nini soħrajn. Ħareċ mil-belt. Ġi arrestat. Tafawħ kemmuna l-Ingliżi. Tafawħ l-Ingliżi. Imma mbagħad.
Irrijabilita. Kollox
uġi u koll u għamlu imħallef dan. L-Ingliżi għamlu imħallef dan. Imma kien bniedem kapaċismu. Ġifieri dak iż-żmien tal-aħħar
sekolu. Sopravviva kollox.
Iva, sekolu 18 kien hemm din is-saħħa kollha. Kontra l-Knisja, ġifieri l-Knisja.
Rridu jikkontrolla,
kontrolla, kif kontrolla, mux għaw Malta bista. Barra kellem il-Josefizim għajdulu, Pombal kien il-Portugal. Jinnaf, ġismu, Karlu kien Spanja, fi Franza memx għal-fen najdu, sewa.
Kien bil-mod il-mod skajet kullum kien.
Kullum kien, dan l-Luminizmu. U wahda mill-affarijiet li kellu, balla kellu ħafna affarijiet dan, ġifieri jinnaf li tagħmel kodiċi tal-liġijiet. Illi ta' tispinta l-agrikoltura. ta' tispinta l-free trade.
Neħħu l-kontroll minn id-dejn il-knisja.
Uħadu ħadu huma. Fil-fadaw jgħidu l-om l-enlightened despots. Despot, iġi ma kienu enlightened, iġi fil dak li jgħidu huma dako tajjeb.
Dittaturi
għal-bżon. Dittaturi dan.
Xħalna millek l-axħar, isu komment tijak mit-tarifu l-erf li ġbart minn dal l-studio kollu. Aħna Malta ġili nakkużaw l-innanfusna li aħna nazzjon jew ġens jew razza tan-nies ġwejda noqogħdu għal kollox, għax ovvjament drajna ħafna ħakkiema, drajna ħafna ntriċċi li nirranġaw bejniedna. Il-mistoqsija hija di aħna ġens ta' ġwejda jew ħawtila. Aw forsi differenza żgħira ħafna. Nafu nirranġaw nadattaw dejjem u nilagħbu għad tal-ħmir biex ngħidlek, jew ġwejda nibżgħu minn kulħadd. Noqogħdu.
Rigward l-ordni f'Malta mill-1530 ta' 1798 ma sibx xi rivoluzzjoni jgħidha. Ma sib minn protesta.
Ma fil-maġġoranza kienu ġwejda.
Fil-maġġoranza ma nsibux dak għax anke dik il-famuża rewixta ta' Mannarina.
Ekku.
Dik kull ma kien hemm ħajħdu ħafna nies sejm fija dik, eh? Kull ma ħadu sejm imma dakinhar. Fis-7 ta' Settembru 13 irruħ ta'.
Mir-ruxmata
li kien hemm fil-fatt wara. Ħafna nies ġew eżiljati, eh? Ħafna nies il-Gran-Mastru eżilja ħafna nies.
Kienu implikati,
kienu implikati fihom dawk.
Ġifieri pereżempju kien hemm mijiet fiha din il-konfa. Imma fil-ġurnata proprja l-kuraġġ ġieli 13 biss. Dik ġwejda
ġwejda. Ta' vassalli u koll li kien spiċċat u koll. Ma mbagħad meta ġew assjon, no, meta ġew il-Franċiżi hawn Malta. Imma dik kienet rivoluzzjoni tremenda dik, eh? Jiena dort il-parroċċi kollha ta' Malta. U għamilt death rate.
Kemm mietu nies f'kull.
Mis 1750 sal 1800, inkluża dik. Fis-1799 taf kemm kien mietu nies, kwantità kbira ta' nies mietu, eh?
Maltin ċivili.
Nies. Maltin, mi bil forsi sa mietu bil-gwerra, imħabba jinna f'ma.
Ma nafux li kien hemm pesta dik
ma kienx hemm. Imma
wara ġid.
In-nies ħadu sehem, eh, ġifieri Malta kollha qamet, eh? Malta kollha qamet tista' tgħid.
Ġifieri meta darba kellhom.
Kellhom
il-ċmexxija. U kienu tmexxija. U
kienu kapaċi biex xulu l-om infusom. Għax huma dejjem ridu, fi żmien il-kavalliri, dejjem ridu li jkun hawn il-kunsill popolari, dak li kien hemm qabel. Jiġifieri l-familji, il-kap tal-familja, jagħżel ir-rappreżentanti tiegħu. Dak huwa l-kunsill popolari.
Su qed jivvota.
Qed jivvota. Meta ġew il-kavalliri dak, ma sar qatt. Ma sar qatt.
L-università,
l-università għaw Malta ma kienet xejn ħlief, kienet isa bord tal-prezzijiet. U d-duru fil-ħula. Autorità ġifiri. Kellhom daqsxejn ukoll il-ħakem tal-imdina kellu wkoll is-saħħa legali, kien jisu ġifiri jimħallef dan. Għall-kampanja. Għall-kampanja.
Mhux għall-bliet.
Mhux għall-bliet. Ġifiri kien hawn dan biex ma kienx hawn. Meta kien hawn imma il-Maltin ġew l-Ingliżi, ridu issa rridu l-Kunsill Popolari. U bdiet dik. L-idea.
Isuma l-Ingliżi laħilsu mill-Franċiżi jagħmlu kuraġġ li jibdew fuq livell aħjar. Imma isom żgum ma tajt li ma kinux ħawtila, ħaseb minħabba l-kummerċ u s-sopravivenza. Isom il-Maltin dejjem kienu jarfu fiċ-ċokon tagħhom fejjar.
X'taqbad tagħmel, il-kavalliri kienu b'saħħithom, eh?
Kienu despotiki kbar.
Kienu despotiċi, kollox kien f'idejhom, eh? L-unika ħaġa li ma kienx f'idejhom Malta kien il-qrati. Il-rati jemmen kienu jkunu tal-Maltin, l-avukati u l-mħalfin tal-Maltin.
Fuq il-Maltin.
Kollox. Kienu fidejn l-xisumom il-kavalliri, ma stax tam. Kien hemm il-prova u xejk danu.
Mxek, nafu l-istejr.
Kien hemm il-prova ma tistax. Imma meta ġie ċans issa, ħajohdu kontrihom. U meta l-Ingliżi
fl-1802
kienu ħirġi l-Ingliżi minn Malta, kien hawn trattat ta' għamija. Batu ittra, interessanti fem dik l-ittra. Divem, li jemmek il-Maltin għallu li bl-Inglis, eh? They were ready to die beneath the bastions of Valletta. Jekk il-kavalliri ġulura. They were ready to die.
Assolutament, assolutament.
Għadawk, x'kien ifisser dawk? Għan kien ifisser id-dittatura.
Issa forse. Ma pat ġew il-Franċiżi, Franz. Issa kien ċans pal dak jħelsu minnhom, ħelsu hom minnhom u jisom ma kinux grati.
Kif il-Maltin għamu kontra l-Franċiżi dik hija storja oħra.
Ekku. Għal-għalet il-Knisja naħseb.
Għalix għamu, fimt? Il-fattu li dawn, najlek jena, immaġina, tiġi minn Pariġi inti, tiġi minn Pariġi, mux minn Pariġi, biss minn Franza kolla kienet rewixta din. Tiġi għaw Malta u s-sibdaw kien nis kolħat rasu marbut. طيب دان او لكن في حقه تاني دان
نحطه في كل
حاجة آه. في الفات ما جراش هيك ايه ما جراش هيك دان
فرسين الفرانشيزي اجلويس
كنو حيسيرو كنو حيسيرو الاسكايل
عفنا عفنا
كنو حيسيرو كنو حيسيرو كنو حيسيرو
ما زباليا وكل في
زباليا زباليا في الفات الانجليزي
ومسيو البوت تال تال بوبلو لا سيفو كولو بيو يهدو
الانجليزي بار اكزامبيو حاجه انتريسانت في السيكلو 17 في السيكلو 17 الهبيب تاع الانجليزي الهبيب تاع الانجليزي الهبيب تاع الكنيسيا كانوا الانجليزي كانوا الكوفرناتوري الا هارس من مس الكنيسيا
الا هارس من مس الكنيسيا مو يعطوا بوتشي شوشين
تنت اللي انكا في زمن غونزي ورا جوفيري غونزي كان كونترا الاندبندنسا اكو اشكيت الانجليزي فوق من حسره هو حسره حت
الانجليزي تاعت الكبار ابوتش للكنيسيا
مش الكنيسيا تاعت ابوتش
الكنيسيا بك ما تلفيتش تشير تو كنترول
او كلا كنترول كبير
تنسيش لي عندنا كمان عندنا الكنترول ريليجيوس كان في داي انك تحت الكافاليري في الكومبلا كنترول ريليجيوس بصحة الانجليزي
ما باش نجوا داك لي كوندن نايت وما تجي نابوليون بير اكزومبل حلس لي السكيا في كل
ايرونيا عليك الفرنشيزي كانوا الناس اللي حيليبراو المنتاليتا ياتو الادوكاسيون ناخذ السكيافي
ما تنسيش اللي نابوليون
نحسب ما كانوش دبلوماتيكي
لاوروبا كلها قامت كونتري ايه
كانوا فاما تاع سال ابلو
في الفات دينا ستندالك يايت قالت دي ديسكريفي بير اكزومبل الحكمه تاع نابوليون هو جورناتها ينفتها وسو ورا الفسنار شحم دا يديك تعليك نفسك قالك ديك هي داك هو الكفرن تا نابوليون داك هو كل حد كويت كل حد يبدي
حد ما يتنفس
وحد ما يتنفس اشو يعف كلش وخلي في ديك
ديكتاتوريا بيرفكت ملا فرانس جراتسي مفكر لسميتانا كون عند نتكلم بموت استنسيف وفي الطول مع دكتور فرانس تشابارا اللي كتشاري تالستوريا الانفرسيتا بدنا السيكلو 18 ما فتحنيح كم في مالتا وكم لافريكا تفو من حفنا اسبتي اللي ورا كلش يتفاو الدول انكي فوق الحياة تاع المالتين في الدنيا تاع الانسارة مع المسلماني Moment issa li minn Dr. Chappara naddu għal Ruben Zara. Ruben Zara se nissokta miegħu it-taħdita dwar l-istrumenti tal-folklor Malti. Kemm daw l-istrumenti huma qrib dawk li huma Musulmani, ġimgħa l-oħra rajna li ħafna minnhom huma fl-istess twelid li hemm tat-Tuneżija, imma fil-fatt importati nistgħu ngħidu min-naħa tal-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq, min-naħa tal-Musulmani u għalhekk aktarx li ġew importati. F'dan il-pajjiż fl-istess żmien li ġiet importata l-lingwa l-ismijiet tagħna l-familji u aħna nfusna. M'hemmx dokumenti preċiżi fuq il-mużika f'dak iż-żmien ċar daqshekk daqshekk daqshekk. Imma l-indikazzjonijiet juru li aktarx hekk ġara.
Għaddu issa fil-fatt fuq għal-strument iħor, Charles, iż-żummara. Dina jina dejjem ngħidha bit-bissima għax interessanti kif il-kelma żummara baqgħet fir-repertorju. Baqgħet biex għandek fil-vokabularju Malti. Iżda tlifna konna tlifna il-tifsira veru propju tagħha. Tantu hekk li jekk tmur l-Eġittu jew tmur anke l-Marokk u tgħid żummara, ħatmu ħajjeħu għalih. Kif forsi jħu għalih xaħat jek tajt iż-żummara.
Għawek tajtu z-żummara s-bieċ.
Eżat. Jifmuk strument tal-qasab. Fil-fat skont il-New Groves Dictionary of Music, il-kelma z-żummara tfisser klarinet primittiv mill-raq bil-bedboot li normalment iduqqu it-tfal jew iż-żgħażagħ. Issa din interessanti għax jien niftakar ukoll bħala tifel ma nannu fl-għeli idelli mara kien kultant minn xi ħafura jew minn biex biċċa ħaxixa jagħmel li bedbut.
Ħafura hija
rid, hija tip ta' rid, eżatt. Din hemm xejn li f'qasba b'daqqa ta' mus illi jekk tonfoħġu fiha ħadd twerża, ħassaffi
kollhom sqallija daw meta idoqquha b'ħafna ħsejjes ukoll hemm noħdex u xejn jorbtuhom ta'.
Per eżempju, eżatt.
L-istrument ma niftakarx eżatt x'għajdu l-huma.
Tista' ssemm il-qasab, sewwa wkoll. Issa interessanti wkoll illi lingwistikament il-kelma żummara teżisti fl-Iraq, fl-Eġittu, fl-Albanija bħala żummare. Bħala zumbara fis-Sudan u fil-letteratura Arbija il-kelma zumbara marbuta ma' kelma oħra li hija mizmar, jisa kważi nomimat, mizmar zumbara, illi għandha il-firxa tal-Afrika ta' fuq kollha.
Ivvjaġġat, semmi mill-Iraq law.
Dan huwa strument sempliċi ħafna x'aktarx huwa strument illi dejjem kien f'idejn it-tfal, fil-fatt m'għandna l-ebda prototip antik, m'għandna bħalma ġifieri il-żaq għandna ż-żaq tal-ħammarun. Bħala referenza biex ngħidlek li tista' titpoġġa f'mużew biex
nifhmu.
Il-mużumara kienet strument illi jinħadem mit-tfal malli l-estate minnu tarmih biex imbagħad tagħmel oħra.
Ħa nagħmel taqbila żgħira anke jassemmija, isu recorder tat-tfal dan.
Iva, imma iktar primittiv, id-differenza bejn recorder illi l-żummara taħdem bil-prinċipju ta' bedboot. Mhux ta' suffara, recorder huwa prinċipju ta' suffara, fil-fatt jaħdem bħalma taħdem il-flejguta. Flejguta huwa strument ieħor Malti tal-qasab fejn ir-riħ qed jaħbad ma' xoffa u qed joħloq tisfira. Fil-każ taż-żummara għandna l-bedboot li f'dal każ huwa magħmul mill-qasab illi jekk għandek biss il-bedboot ħajagħmilek nota waħda. Jekk il-bedboot iddefsu ġo tul ġo kannol tal-qasab. Fil-fatt fil-Malti
jisu mekkuk dan
jiġi le inti bl-irfis ħat estendi in-nota sewwa. Fil-fatt il-kelma Maltija propja mhux kannol, il-kelma li hija imserka. Imserka hija l-kelma għal stro fil-fatt bil-Malti.
Li għandha l-voj ġewwa.
Ekku, qasba
biex iddaħħal il-bedbut fija.
Bejn għagza u għagza għandek l-imserka. Sewwa tal-qasab. Interessanti wkoll illi l-ewwel dizzjonarju biex ngħidlek li għandna kompilat mill-Kavallir Tesan, sewwa li x'aktarx dan kiteb madwar is-sena 1640, jinkludi l-kelma żummara. U dan jgħid żummara trombetta di kanna o di palja kif għandu i-ragazzi.
Jiġifieri hawn kien popolari u mxerret.
Jiġifieri eżatt, jiġifieri hawnhekk għandna evidenza ċara sa mis-seklu 17 sewwa ġifieri 1640 fejn il-Kavallir Tesan kien raħ dal-istrument f'idejn nitfall nduna li huwa strument u se jaħlu trombetta. Ovvjament
Tesan
ekku ma kienx etnu mużikologu żgur, imma raħ tal-qasab u li jabu bih it-tfal. Ġifieri dan huwa strument bla dubju li joqgħod komdu ħafna mhux biss fit-territorju Malti imma fil-firxa kolla tal-Afrika ta' fuq.
Eżatt. U aħna se ngħaddu biex nisimgħu proprju issa parti silta oħra u probabbli mill-istess arkivi.
Mill-istess arkivi fil-valle din hija fil-fatt hija silta oriġinali għax ma sibna l-ebda recording antik ta' żummara għal din ir-raġuni. Għax ħadd ma kien u kien strument ta' tfal. Ġifieri ma kienux uħduh
bis-serjetà. Kursi ta' żgħira fil-gruppi li bdejt inti biex ngħidu hekk daħlet imma żummara.
Iva, fil-fatt il-żummar nistgħu ngħidu hija protagonista, sewwa, għax fil-fatt ittik ħafna iktar varjetà milli tik iż-żaq. Iż-żaq minħabba d-dewwiema, minħabba drom.
Akkumpanjat biss.
Ekku, waqt illi iż-żummara hija naqxejn iktar flessibbli.
Kreattiva. Mela jien għaddu nisimgħu. Pajzi Arab di żumara li smajna u xvera li l-istrument li isu tarrinet kif għatti.
Ekku.
Et imexxi l-kulħadd kważi.
Ekku, u għandu l-melodija prinċipali, sewwa huwa penetranti ħafna.
Ħafna, xi pija t-tambur jikkumpanja kien.
Ekku.
mentri u baqa dej bil-sinfonija u bil-melodija.
Infatti Zumara anki jekk iddu erba' noti, ma l-ewwel it-tik referenza ġeografika tal-Afrika ta' fuq. Ġifieri aħna biex ngħidlek jisu fil-memorja tagħna mill-affarijiet li smajna, għandna ċertu ħsiss li nassoċjawhom ma' parti tad-dinja jew le, sewwa bħalma jekk tisma' flaut Ġappuniż, Shakurashi pereżempju, m'hemmx għalfejn jgħidulek x'inhu għax il-melodija il-ħoss timbru ma l-ewwel ħadd jħatok il-vant imbiegħed fl-Asja waqt li dal-ħoss l-azbat per sewwa. Toħodna lilna, toħodna
l-ewwel
deżert, il-bedwini.
U ċerta kalma, għaliex forsi din nista' nsaqsijilek bħala mużikoloġista, inti hux vera. Il-kalma li jġibu magħhom l-istrumenti li jagħtuk il-melodiji ripetittivi. Hemm ħafna ripetizzjoni vera.
Assolutament.
Hija ċertu rilassament li donnu jtik dak il-vastness, dik il-kobor enormi tad-deżert. Dik il-kalma li ġiblek ix-xemx, is-sabar u l-paċenzja u l-faraġġ li ġiblek il-ħajja ibsa, għaliex inti qed tħabbad wiċċek dejjem mal-art il-bedwini speċjalment jiddependu mill-elementi. Dunnu hemm da kollu l-karattru kollu tad-deżert, tar-ramel. Tal-imbiet.
B'xi mod jew ieħor kollox jisu jorbot flimkien sewwa, ġifieri naħseb li direttament jew indirettament dawn l-elementi kollha jagħmlu parti minn din il-kultura. Anke jekk tħares lejn l-arti iżlamika, hemm ħafna element ta' repetizzjoni u ta' disinji. Infatti mhijiex arti figurattiva, hija arti dekorattiva. Il-Koran fil-fatt jikkundanna il-figurattiv fl-arti, b'konsegwenza tek ħarġu biex ngħidlek repertorju ta' mużajki u pitturi li jiffukaw fuq l-ornament. U l-mużika wkoll, il-mużika tagħhom. Il-mużika tagħhom fil-fatt mhijiex lineari bħalmija dik tal-Oċċident fejn inti għandek melodija u għandek struttura u arkitettura lineari li qed tiżviluppa, hawnhekk fil-fatt m'għandik żvilupp. Għandek ċertu elementi li qed jiġu proposti fuq biex ngħidlek kważi mekkaniżmu ċikliku sewwa u l-mużiċist juri l-bravura mhux billi joħroq affarijiet ġodda, imma billi jippropon l-istess materjal b'mod innovattiv. Nirrepeti illi l-ħammarun illi tgħallem is-silta li aħna nsejħula tal-ħammarun sewwa meta kellu 12-il sena ħallina kellu kważi design tul ħajtu kollu kellu biċċa waħda. Dejjem da l-istess waħda. U dik kien iduq dejjem.
U kapaċi ngħidu dik kien ġejja xi 7 sekli.
U f'dik nafu żgur li huwa ra ta' minn għand Giuseppe Larun illi ġa morna erġajna mit sena lura, ġifieri żgur dik is-silta għandha seklu nofs bħala melodija. Iżda interessanti li meta daqqejtilu l-ewwel darba jiena lill-Ħammarun u samaħħa qalli qed iddoq qishek ta' tfol. Għax jiena ma kontx qed inżewwaqha kif iżewwaqgħu ħafna ornamenti, jiena daqqejta smajta bħala melodija, pirara, u daqqejta kif ħassejta li tagħmel sens melodikament, imma hu kien iżewwaqha b'ħafna ornamenti li hija l-istess biex ngħidlek approach li għandhom l-istrument il-mużiċisti tan-Vant Nofsani u Arab fejn l-ornament jieħu priorità. Waqt li fil-mużika Oċċidentali l-ornament huwa sekundarju ħafna.
Għax huma hekk biss jistgħu jiżviluppawha tagħhom l-ornamenti u kif inhu permess mill-Koran ukoll kif qed tgħid inti. Niġu lejn l-aħħar parti tad-diskursata tagħna. Ruben infakkar is-semmija tagħna qed nitkellmu ma' Ruben Zara, awtorità, lecturer fis-suġġett hawnhekk l-Università tal-Mużika Tradizzjonali Maltija, il-mużika li wara kollox kumpanjatna għal aktar minn 1000 sena kważi hawn Malta. Ġifieri qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa verament parti mill-identità tagħna. Meta il-Maltin ħanerġgħu mmorru fis-żmien tan-nofs ma nitilqoh mill-ewwel, il-Maltin saru nsara. Donna din il-mużika ma qalatx id-daqqa tal-mannara, jiġifieri baqgħet tgħix kif qed ftit ilu inti donnhom jidhru li adattawha għal użanzi oħra nsara, bħal mallum insibuha fil-miliet. Fiż-żmien il-kavalliri kien hawn diversi eluf xi drabi f'mumenti minnhom tal-istorja ta' il-sira. Ta' nies Musulmani, ta' nies li ġej minn pajjiżi Arab li kienu jinqabdu fis-sibi taħt il-kavalliri mill-Maltin u mbagħad jaħdmu hawn fid-domestikament fid-djar, jaħdmu biex jaqtfu fix-xogħol, kien hawn eluf u ħafna minnhom qalbu saru bħalna Ullum aħna u lidhom ukoll ma nafux. Kolla kemm aħna eżatt minnu iswed minnu naqrin iswed u minnu aktar ċar nitkellmu fuq ukoll ma' Professor Wettinger fil-ġimgħat li ġejjin. Imma fil-mużika nistgħu nispekulaw li daw mingħajr ma riedu daw l-irsira kollha kien hawn darba minnhom xi 4,000 fil-sira u Malta. Donnu menu biex iżommu daw l-istrumenti qarbin ħajjin f'komunità li kull man mur issa bdiet tersaq lejn il-punent Maltija.
Wieħed jispekula jista' sewwa fuq dawn l-affarijiet. Sfortunatament ma tantx għandna evidenza speċjalment ta' materjal mużikali. Għaliex? Għax il-mużika diffiċli tirrekordja sewwa ġifieri.
Ma
kienx hemm biex. L-unika mod
kien. U din ma tinkitibx naħseb.
Eżattament, dak kien ħajkun fil-fatt il-punt tiegħi li dana ninsew qed nitkellmu fuq dak iż-żmien il-mużika kienet tinkiteb. Imma din it-tip ta' mużika ma kienx tinkiteb, din kienet il-mużika tal-bdiewa sewwa tar-raħħala illi kienu jabdu l-istrument u jdoqqh forsi b'kapaċità kbira iżda ma kinux ġejjin mill-iskola sewwa ta' konservatorju. Allura ħadd ma inden li jagħmel traskrizzjoni ta' dawn il-melodiji. Waħda mill-ewwel traskrizzjonijiet li aħna għandna f'idejna fil-fatt hija ta' l-1807 bejn wieħed u ieħor ta' Edward Jones, fil-fatt huwa dokument li kien sab il-Professur Wettinger, fejn hemm 16 melodija popolari Maltija. Dana kien kitibhom Edward Jones li kien il-harp master u l-bard ta' Prince of Wales illi b'kollox ġabar da xi 500 melodija minn madwar id-dinja propju
folk. Folk. Dis-siltiet
u hemm pubblikazzjoni propju jgħid Folk Music of the Maltese Airs and Dances fil-fatt erġajna sibna f'dan il-kompendium erġajna sibna il-melodija oriġinali taż-żifna tal-parata. Għax għalkemm iż-żifna minn żmien il-kavalliri l-hawn baqgħet tiftaħ il-karnival, ekku, iżda dejjem kienu jisfnuha għad-daq tal-Maltija. Jew addirittura għal xi mużika ġdida li l-Kunsill tal-Karnival jiddeċidi li jikkummissjona. U f'dokument tal-1960 jew 50 minni ċert, Ivo Muscata Zoppardi jiddikjara f'dokument li kiteb illi m'hemmx mużika tal-parata ma nafux x'inhi, iżda Wettinger saba u iktar tard saba wkoll Steve Borch f'librerija differenti ġewwa l-Ingilterra sibna dan id-dokument li jagħti referenza jagħmel didaskalija fil-fatt illi fil-karnival il-Maltin jisfnu speċi ta' sword dance, mock battle. U din il-mużika fil-fatt hija parti minn CD li takkumpanja l-ktieb A Guide to Maltese Folk Music u mis-sena l-oħra fil-fatt il-karnival beda jiftaħ b'din il-mużika.
Mara l-autentiku.
Mar lura ħanajtek għall-ewwel għall-iktar mużika antika li għandna
dokumentata.
Dokumentata li tagħmel.
Qed tgħid li da Jones ħareġa 200 sena ilu dritti. Ekku. Imma hu kapaċi ġa barra kienet ilha tintuża xi 200 sena oħra.
Jista' jkun u jista' jkun li kien hemm oħra qabel li ma nafuhiex, imma bla dubju hija iktar antika mill-Maltija. U għanna referenza storika għall-inqas għall-aħħar ta' s-seklu 18, għax din jekk ġiet ippubblikata fl-1807, x'aktarx kienet tindaq fl-aħħar ta' snin ta' qabel, eżatt, ġifieri nistgħu ngħidu li hija mużika miġbura fil-ftar fis-seklu 18 u hija l-eqdem evidenza li għandna ta' mużika folk traskritta miktuba.
Biex jieda kompluta preċiża.
Eżattament.
Proset, jiena wasalt biex nagħlaq għaliex il-ħin li ħadna fil-fatt huwa probabbli twal minn programm wieħed u nieħu gost imma b'dana għaliex jiġrilna hekk li minn armar rridu nibqgħu
entużjażmu.
Nibqgħu ners u bl-entużjażmu. U press li daqqejna xi siltiet bil-ringrazzjament lilek Ruben li l-nexxielek ukoll issib il-ħin tiġbor daw is-siltiet għalina. Imma ħanajt l-aħħar mistoqsija tiegħi u forsi fuqha tista' tagħlaq inti. Meta l-kavallieri telqu minn Malta u ġew l-Ingliżi, ovvjament daħal stil ieħor ta' kif jaħseb il-poplu u kif irid jidentifika ruħu, wara l-kavallieri kellu qisu l-lezzjoni li għadda mill-kavallieri, jien għad li ma tantx taqgħu li l-kavallieri ġew jiġu lura u spiċċaw biex meta kien hawn l-Ingliżi hawnhekk l-Ingliżi mbagħad bdew ituna mentalità aktar tal-punent. Mentalità li donna tħabrek biex il-Maltin politikament ukoll jibdaw jaħsbu li le maħniex ma nix naqsmu mal-Arab, le ma nax naqsmu maħat tiżjed, pjuttost bnejna nimitaw kemm nistgħu, niddakraw kemm nistgħu min-nies bin-nemex. minn nies bjondin, minn nies li ġew minn imperu enormi, ġiġu laqas kienu ħmir il-Maltin biex ngħidu jekk li bdew jagħmulaw daw l-Ingliżi, għax daw l-Ingliżi kienu imperu enormi, u l-ikbar imperu li qed kienu fid-dinja probabbli moderna. X'nistgħu ngħidu li sar minn dik ir-rabta mużikali li kellna mad-dinja Arbija. Ta' meta konna għadna musulmani u ġibna da l-istrumenti. Nistaw najdu xi ħaġa kif l-aħħar ftit.
Nistaw kummenti mhux kummenti żbieħ.
Wara Jones biex najdu.
Fil-fatt, għax vis-à-vis il-mużika l-istrumenti batew taħt l-Ingliżi. L-ewwel net kif qed int, Charles, aħna anki forsi bi-storja ta' okkupazzjoni sewwa storika warajna.
Dejjem taħt xi ħadd.
Dejjem taħt xi ħadd, dejjem forsi drajna nimitaw il-barrani. Narmu li għanna unieħdu darbani. Mhux tabxejn illi waqt li kenaw l-Ingliżi sewwa kenaw ħafna Boy Scouts. Iduqqu ħafna backpipes. Sewwa.
Jażaq.
Armati sħaħ ġifieri.
Jażaq.
Għandek biex tikkompeti mal-Iskozja kważi minn Malta ġi bil-pipe bands li kenaw.
F'kull raħal.
Mhux firra f'kull raħal u mbagħad xi ħaġitu l-idea wkoll li jekk tiżewweġ joħorġu biċ-ċirimelli jduqqu miegħek imma ħadd ma indenja ruħu jħares lejn iż-żaq Maltija.
U hemm wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor ġrajjet baħartna illum kien imżowwaq b'żewġ mistiedna tagħna, ġifieri Dr. Franz Ċappara u Ruben Zara, u tkellimna fuq żewġ aspetti totalment differenti minn xulxin. It-tama li oġbitkom u għal dawk li qegħdin jisimgħu is-sensiela meta ħarġet l-ewwel darba, ġifieri bejn 2006-2007. U aħna ninsabu f'dar program propju fl-ewwel ġimgħa tal-2007 minn aħna tiegħi nixtieqilkom kull ġid u għena fis-sena li ġejja. Insemmilkom ċaċwireb.